Čtení z písma uslyšíme z Lukášova evangelia z jeho 24. kapitoly, Lukáš 24, příběh o cestě učedníků do Emaus. Téhož dne, tedy ještě v tu neděli, se dva z učedníků ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi, ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte. Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i před vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael, ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromily. Byli totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali, jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám tak zatěžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy. A potom začal od Mojžíše a od všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jakoby chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat. Zůstaň s námi. Vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. A když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořela, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tolik slova písma. Tedy, Šimone, no, jo, je to pro něj. Asi si z toho moc nezapamatuje, ale je to pro něj. My jsme slyšeli příběh Kleofáše a jeho přítele. Příběh z té cesty do Emaus, příběh o pochybnostech, to se stává, že někdo pochybuje, Ježíšův učedník může zapochybovat. A my první věc, kterou vidíme, že i pochybující člověk není zapomenut Bohem. Z úst nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val, kterým je schopen i faráře překřičet. Tak, ale pochybující člověk není Páne Bohem zapomenut, je to furt ten dobrý pastýř Ježíš, který hledá tyhle ty ztracené a bloudící ovečky. A my jsme viděli, jakou pomoc jim nabízí. On jim nejprve začne vyprávět příběhy z Bible. Vypráví jim biblické příběhy, které oni vlastně znali, oni to z té nedělky už dávno, sobotky, teda byli to Židi, měli dávno znát a on jim je vypráví, tak můžeme zamýšlet se nad tím, co jim asi mohl vyprávět, co všechno se na něj vztahuje. Když počal od Mojžíše, tak hned v první knize Mojžíšově v prvních kapitolách čteme nejen o odsouzení hříchu, ale i o zaslíbení spasitele, který potře ďáblovu hlavu. Může pokračovat přes trpícího Joba. Ten říká, můj vykupitel je živ, jako poslední se postaví nad prachem. Z žalmů slova o synu člověka, který je nadčas omezen, že není roven Bohu, ale bude korunován slávou a důstojností, bude vládnout nad dílem božích rukou. Osmý žalm jsme zpívali na začátku bohoslužeb. V jiném žalmu čteme o božím služebníkovi, který umírá opuštěn Bohem, o jeho roucho metají los a přece bude vysvobozen. Přece to dobře dopadne, 22. žalm. Další příběh. Proroci, Jonáš 3 dny ve břiše velryby, a Ježíš přece mluvil o znamení Jonášově. Slavná místa z Izajáše o trpícím služebníku. Další příběhy. Tolik spousta příběhů, které vypráví o Ježíši a na Ježíše odkazují. Že tohle je služba, kterou i my můžeme poskytnout Šimonovi. Tak říkajíc, na místě Kristoviny mu můžeme celá léta vypravit spousty příběhů a poskytnout jakousi pomoc pro případy pochybnosti. Pro pochybujícího křesťana, to už mi vyprávělo spousta lidí, jak když byli nemocní nebo smutní, zvlášť potom byli třeba v nemocnici a neměli k dispozici Bibli, jak jim pomáhlo to, co znali naspaměť, ty příběhy, které si opakovali, písničky ze zpěvníků, které si opakovali do kolečka, to člověka drží. Vím, co to známý starý věci, ale pomáhá to. Tak tohle mu můžeme poskytnout velmi dobře, tak jako to Ježíš poskytl Kleofášovi a jeho příteli. My můžeme poskytnout tohle Šimonovi a léta letoucího postupně učit. A když k tomu přidáme svědectví vlastního křesťanského života, na kterém Šimon uvidí, jak se my sami s tím pereme, jak my sami řešíme svoje smutky, svoje pochybnosti, tak jsme udělali vlastně všechno, co je v našich silách, aby se Šimon sám jednou pro Ježíše rozhodl, aby ho on poznal při lámání chleba, tedy aby ho poznal jako svého spasitele. Základem pro dnešní kázání budou slova našeho pána, jak je čteme v 18. kapitole Matoušova evangelia ve 20. verši, Matouš 18.20, kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, tenhle text obvykle slouží jako útěcha pro malá shromáždění. Nám se ovšem dnes stane výzvou a varováním. Pořád tu jde o letošní velikonoční téma setkávání s Kristem, těch 40 dní setkávání, jednotlivé příběhy učednic a učedníků. To nám budiš ilustrací pro to nejpodstatnější, totiž jak se můžeme s Kristem potkat my. Jak může být Kristus vprostřed nás, jak my můžeme napomoci druhým, aby se s Kristem setkali oni. Už víme, že nestačí o Kristu vyprávět. Že nestačí jen vyřizovat, že byl zkříšen. Je potřeba nechat Krista vstoupit do našich životů, jak píše apoštol, nežije již já, ale žije ve mně Kristus. A teprve pak je možno tohoto Krista zprostředkovávat dál, to byl už důraz i minulé neděle, ten Petr a Jan, co neměli nechat samotnou Marii, Marie, co neměla chtít zůstat sama s Ježíšem, je potřeba jít za lidmi, Krista, který vstoupil do našich životů, nést dál, zprostředkovávat Kristovo působení dalším lidem. Filozof Martin Heidegger kde si napsal, že moderní technika překonala všechny vzdálenosti, ale nepřinesla žádnou blízkost. A o tom dnes půjde. O tenhle rozdíl mezi kvantitou a kvalitou, o to, že se dnes dokážeme setkávat způsoby až doposud nevídanými, ale žádné technické řešení toho, jak nás, nás lidi dát dohromady, nezaručí, že mezi námi bude Kristus. A o to jde o tuhle kvalitu našeho setkávání. My dokážeme shromáždit zástupy lidí. Dokážeme shromáždit z důvodu vážných i nevážných. A setkávají se tisíci hlavé zástupy, vzpomínám na Kirchentag v Drážďanech, na závěrečnou bohoslužbu přišlo asi 120 tisíc lidí. Říkám, bohoslužby pro 120 tisíc lidí. V takovou chvíli se mi honila hlavou slova jedné mé oblíbené literární postavy, katolického kněze z knížky Plná slávy. Co když to pán Ježíš s těma dvěma či třemi myslel i tak, že když těch lidí bude víc než dva nebo tři, tak on sám bude přítomen méně. A že v těchto těch masových shromážděních už se vlastně vůbec nedostane ke slovu. Jo, mluví se o něm, to jo. Ale má tam ještě šanci promluvit on? Zavzpomínejme na novozákonní příběhy, kde nějaké výraznější zástupy vystupují. A tak čteme třeba, jak Ježíš před těmi zástupy utíkal. Jak se skrýval před zástupy, protože zástupy se ho chtěli zmocnit, aby ho provolali králem, čteme v evangeliu. Početné zástupy učedníků při vjezdu do Jeruzaléma si pak v tomhle ohledu konečně přišli na své. Byť to znamenalo naprosté nepochopení toho, co vlastně Ježíš chtěl. Když Ježíš přišel do Kafarnaum, sešly se tak ohromné zástupy, že už nebyla šance se k Ježíši dostat s ochrnutým člověkem. Takový Zacheus by taky mohl přidat k dobrému historku o tom, jak mohou zástupy nadšenců jednomu člověku zkomplikovat možnost Pána Ježíše byť jen zahlédnout. Ale zase nepřestřelme na druhou stranu, kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich, tedy nějaké společenství je nutné. O Velikonocích jsme si připomínali, aj já s vámi jsem až do skonání tohoto věku, zaznělo to i při té připomínce křtu, s vámi, zase tu zní množné číslo, ona samota, programové oddělení se od společenství s druhými lidmi, to zjevně úplně neladí s Ježíšovým programem. Uchýlení se do samoty, to je vždycky věc dočasná. Být křesťanem odděleně od ostatních sám na vlastní pěst, no to jsme zase u toho Petra, Jana, u té Marie, kteří sice věří, ale tak nějak si chtějí věřit sami pro sebe. Viděli jsme, jak moc takové víře ještě chybí. První nedobrá věc v ráji, v tom dobrém světě, u velmi dobrého člověka, je osamělý Adam. I člověk, který žil snad v nejužším společenství s Bohem, jaké si dokážeme představit, Adam v ráji, tak potřebuje společenství na čistě lidské úrovni. Nezapomínejme, že v těch službách, které Bůh přijímá, jako by byly vykonány pro něj, to čteme v 25. kapitole Matouše, jsou dva příklady ze šesti zřetelným projevem, že někomu nabídnete společenství. Byl jsem nemocen, navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení, přišli jste za mnou. A možná by tam šlo přihodit i to, byl jsem na cestách a ujali jste se mě. Tedy, kde jsou dva nebo tři shromážděni, už tu máme první výzvu, první varování dnešního kázání, abychom nepodceňovali hodnotu společenství. Umožňujme prožívat společenství těm, kdo jsou z nějakého důvodu osamělí. A zároveň platí i to, že ani nám ta samota nesvědčí. Jasně, že jít v neděli do kostela není nezbytně nutné ke spáse, ale je to navýsost praktické, když už uvažujete o vlastním duchovním růstu. Ve chvíli, kdy si uvědomujeme, že nám toho ve vztahu s Bohem ještě hodně chybí, tak hledat společenství s jinými křesťany v 9 případech z 10 je to dobré řešení. V okamžiku, kdy si uvědomíme, že nám ve vztahu k Bohu nechybí vůbec nic, pak jsme nejspíš v Božím království, ale není-li tomu tak, tak když vás napadne, že vašemu vztahu k Bohu nechybí vůbec nic, pak nejrychlejší cesta do nějakého společenství křesťanů je jediné a nezbytně nutné řešení, protože nic jiného z vás tu duchovní píchu nedostane. Na stranu druhou je potřeba zdůraznit, že Ježíš říká, kde se dva nebo tři sejdou, shromážení ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich, ani slovo o tom, že to nutně musí být nedělní dopoledne a že to musí být v kostele. Tedy nedělní bohoslužby dozajista jsou velmi významnou možností setkání lidí v Kristu, v Kristově jménu, ale rozhodně ne jedinou. Tak tedy, kde jsou dva nebo tři shromáženi ve jménu mém? Být shromážděni v Ježíšově jménu. Jediná podmínka. Na záchranu Sodomy potřeboval Abraham 10 spravedlivých, na Kristovu přítomnost stačí najít jednoho nebo dva do party a jejich morální kvalifikace roli nehraje. Jen to setkání v Kristově jménu je podstatný rozlišovací znak. Jméno. Víme, že pojem jméno označuje v Bibli osobu jako takovou. Nejde o ten zhluk hlásek, ale o tu osobu jako takovou, když čteme, jsme spaseni jménem Kristovým. Není jiného jména pod nebem, skrze které bychom spaseni býti mohli, či ve skutcích takhle káže Petr, tak Petr v tom kázání myslel na Krista jako takového, ne na ten zhluk písmenek. Jenže jak se potkat v Kristu jako takovém? K lepšímu pochopení tohoto Ježíšova výroku nahlédneme do Talmudu. Konkrétně do Mišny, Pirkej a od výroky otců. Tak, jak se předávala ústní moudrost od Mojžíše, Jozuovi, od Jozua dál, až po Ježíšovi čase a pak ještě dál. Tak tam čteme výrok, poslouchejte. Jestliže dva sedí pohromadě a slova zákona jsou mezi nimi, přebývá mezi nimi i Boží sláva. Sedí dva pohromadě a slova zákona jsou mezi nimi, přebývá mezi nimi Boží sláva. Nad touhletou myšlenkou zaplésá srdce každého židovského učence. hlavou se jim prožene první žalm, blahoslavenství toho, kdo si zamiloval Tóru. A dnem i nocí nad ní rozjímá Malachiášovo proroctví, Malachiáš 3.16. Do boží pamětní knihy jsou zapsána jména těch, kdo přemýšlí o Bohu a společně spolu o Bohu rozmlouvají. To je ten zbožný člověk, který přemýšlí o Bohu, ctí pravidla, která Bůh stanovil. Tak tam, kde takhle zbožný člověk je, kde zbožní lidé hovoří zbožně o Bohu, tam Bůh není vzdálen. Tam je Bůh přítomen. A Ježíš, dost možná právě na pozadí tohoto již tehdy známého textu, říká, nechte vstoupit do svého života ne nějaká slova, ale mne. Nechte do svého života vstoupit to, co dělám. To je přece Ježíšovo jméno. To, co Ježíš je. To, co dělá. Nejde o to promýšlet, ale nechat se vtáhnout do toho děje. Podívejme se na učeníky jdoucí do Emaus. Ono se to tam dobře ukáže. Ti dva jsou v naprosté beznaději. A slova jim nepomáhají. Protože informací těch mají dost. O prázdném hrobě vědí. Ovšem některé z našich žen nás ohromily. Byli totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Ha. Vědí o Petrovi a Janovi. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Ale Kleofášovi a jeho příteli to zjevně nestačí. Vyprávění o prázdném hrobě, vyprávění o andělích ještě nepřemohlo jejich zármutek a co především nepřemohlo jejich beznaději. Oni ve svých myšlenkách pořád ještě zůstávají v té době Velkého pátku. Co se teda stalo, prosím vás? A oni říkají, Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem, před vším lidem, odukřižovali, odsoudili k smrti. My jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael, ale je to už třetí den, co se to stalo. Oni zůstávají v myšlenkách na těch informacích, co prožili, před očima se jim furt točí ten proces s Ježíšem, křičící dav, římská soldateska, která bije, losuje o jeho oděv a pak ta poprava, která končí uchvátaným pohřbem. Žijí spoutání minulosti, která ovládá přítomnost. A tak v budoucnu nečekají nic. Jestli lze v něco doufat, tak snad jen v okamžik po zapomenutí na ty hrůzy. Snad Emauzy, lázeňské místečko, nějakých 11 kilometrů od Jeruzaléma, snad tam zapomenou na všechno, co vypadalo nadějně, ale rozplynulo se jak pára nad hrncem. Kleofáš a jeho přítel se vůbec neliší od ostatních učedníků. Nejsou ani okrapítek horší, malověrnější a nedůvěřivější než ženy, které šly pomazat mrtvé tělo, než Petr a Jan, kteří běží k hrobu, než zbytek apoštolů, kteří nevěřili ve vzkříšení. No a nejsou o nic méně malověrní a nedůvěřiví, než jsme my. My máme úplně stejný problém. Jen ty věty vyslovované v minulém čase jsme si rozšířili o pár dalších. Ano, byl ukřižován, umřel, byl pohřben. Tak k tomu jsme přihodili, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa. Tady se ještě naše víra pohybuje. Ano, tyto informace jsme slyšeli, víme o nich. Věříme tomu, počítáme s tím. To jsou věci, které se staly. Jsme na úrovni informací, které bereme jako pravdivé. Nakolik počítáme s tím, že sedí Ježíš na pravici Boha Otce Všemohoucího a znovu přijde soudit živé i mrtvé, to už je otázka. Nakolik počítáme nejen s tím, že Ježíš byl vzkříšen a žije na věky věků, tak prošumí, ale s tím, že žije teď. Nakolik počítáme s tím, že může zasáhnout do současné ekonomické krize, nakolik čekáme, že pohne politickou situací v naší zemi, nakolik čekáme, že promluví do toho, co prožíváme v našich rodinách. Nakolik čekáme, že promluví do toho, co nás trápí třeba v práci. A to jsou otázky navýsost praktické, ptají se třeba potom, za co se vůbec modlíme, tedy o čem hovoříme s Ježíšem. Hovoříme s ním vůbec o tom, co nás trápí v těch běžných dnech? A tam, kde se modlíme, tak tam Ježíš vstupuje a promluvá, stejně jak těm učeníkům do Emaus. Nejprve stále na úrovni informací, na úrovni faktů. Tak jako když učedníkům citoval písmo, tak i nám pak naskakují v hlavě známé verše a známá zaslíbení. A ono je to pěkné, je to příjemné si to opakovat. Až i srdce hoří, když si tak člověk v hlavě opakuje biblické citáty, sloky písniček, tak jak se je naučil kdy naspaměť. Často to uklidní. Často dojdeme do Emaus, místa odpočinku, místa zapomenutí. A co bude teď? Co bude s tím plamenem, který ještě před chvilkou hořel v našem srdci nad těmi slovy písma a slovy písniček? A teď následuje zkušenost snad každého, kdo když šel za Kristem, ten okamžik, kdy se musíme rozhodnout. Ano, informace jsme dostali a Pán Ježíš je připraven jít dál, protože teď je na nás, jestli řekneme, zůstaň s námi, Pane, už se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil. Ještě před chvilkou naše srdce hořelo, ale teď už se zase připozdívá a našich sil ubývá. Zůstaň s námi, Pane. A Pán zůstává a z toho, který byl pozván, aby byl hostem, tak se stává hostitelem. Hostitelem, který prostírá stůl, stává se služebníkem, který láme chléb a nalévá víno. A teprve v tuhle tu chvíli učedníkům dojde, že jde o víc než o informace. Že musí přijmout chléb a víno. Že musí přijmout tělo a krev. Že musí přijmout Ježíšovu oběť. Že oni sami nezvládnou nic. Síly už došly. Ten, kdo láme a dává, je Ježíš. Oni jsou jen příjemci. Je potřeba přijmout, že i oni jsou součástí Ježíšova příběhu, že za ně zemřel, pro ně byl vzkříšen. Byl vydán pro naše přestoupení, vzkříšen pro naše ospravedlnění, píše apoštol do Říma. Tohle vyjadřuje to lámání chleba. A tohle Kleofáše změnilo. To poznání, že jsou součástí Ježíšova příběhu, že nejde o informace, ale o děj. O děj, který se dál děje. A když se něco děje, tak je potřeba něco dělat. A tak se hned v tu chvíli s přítelem vrací do Jeruzaléma, vyhledávají učedníky, sdílejí se s nimi ze svou zkušeností. Kde jsou dva nebo tři shromáženi ve jménu jmém, tam jsem já uprostřed nich. Tedy, kde se schází lidé, kteří rozpoznali, že se stali součástí Ježíšova příběhu, tak tam ten příběh pokračuje. Tam Ježíš dál působí, protože je živý. Tam dál vede lidi k jiným lidem. Co bude dál? To se dá těžko odhadovat. Protože s informací o tom, co se stalo, ze hry, která běžela podle nějakého předem napsaného scénáře, se stává reality show, jejíž průběh se mění každým okamžikem. Jen o tom výsledku už je předem rozhodnuto. O radosti a pokoji Božího království. Teď již v trvalém společenství s Kristem, to je něco, co je před námi a co nám nikdo a nic nemůže vzít. Amen.